Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-15 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab beliau Al-Arba'in. Setelah pada dua pertemuan yang lalu kita menjelaskan hadis Abu Hurairah ini, yaitu berkenaan dengan makna yang pertama atau poin yang pertama, yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata yang baik atau kalau tidak bisa maka sebaiknya diam. Lalu pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan di poin yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan hadis ini, yaitu di poin yang terakhir dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu apabila kedatangan tamu maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ketika beliau menjabarkan hadis ini bahwa memuliakan tamu dan yang semakna dengannya memuliakan tetangga ini termasuk bagian daripada adab Islam dan bagian daripada akhlaknya para nabi dan orang-orang saleh. Bagaimana Allah SWT menjelaskan di dalam beberapa kisahnya bagaimana para nabi ketika mereka kedatangan tamu maka mereka segera memuliakan. Di antara salah satu contohnya adalah seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-24 sampai ke-27. Allah SWT berfirman, Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-Mukramin Idh dakhalu alaihi faqalu salama Qala salamun kaumun munkarun Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin Faqarrabau ilayhim qala ala ta'kulun. Yaitu kisah yang Allah SWT abadikan dari kisahnya Nabi Ibrahim AS. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Tidakkah datang kepada kalian, kepada engkau, wahai Muhammad, tentang kisahnya Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu. Idza dakhalu alaihi faqalu salama. Di mana mereka ketika masuk kepada Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumu munkarun. Maka beliau menjawab ucapan salam yang diberikan oleh para tamunya, kemudian beliau mendoakan keselamatan dari orang-orang yang mungkarun. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka beliau segera memberikan jamuan kepada tamunya dengan daging sapi yang gemuk. Ya faqarrabu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian beliau menyajikan kepada tamunya. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika beliau kedatangan tamu maka beliau langsung menjamunya, memuliakan tamunya. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil insyaAllah nanti di dalam fikih bertamu dan fikih orang yang kedatangan tamu. Ya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa hukum memuliakan tamu adalah wajib. Dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Laitsi. Yang dipilih oleh Imam Al-Laitsi dan juga satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad di dalam salah satu riwayatnya. Cuma di dalam keterangannya Imam Ahmad menjelaskan wajib hukumnya memuliakan tamu ketika berada di kampung atau di sebuah perkampungan, di sebuah dusun, di kampung. Adapun ketika kita tinggalnya di kota, maka tidak wajib hukumnya. Kenapa kok dibedakan? Dikarenakan ketika kita berada di kota, maka masih memungkinkan bagi tamu tersebut untuk menyewa penginapan, dah itu di hotel atau yang semakna dengannya. Ini alasan yang diberikan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada seorang tamu dan bertamunya di kota, maka tidak wajib untuk memuliakan. Ya, tidak wajib memuliakan. Adapun ketika berada di kampung, maka wajib hukumnya. Karena sang tamu akan kesulitan untuk mendapatkan ya penginapan. Ya, untuk sewa penginapan. Adapun dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, maka beliau berpendapat bahwa memuliakan tamu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan ini termasuk bagian daripada makarimul akhlak, bagian daripada akhlak yang baik. Nah, ini tentang ya masalah hukum ya, yang kita nukil dari keterangan beberapa ulama. Ah, di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa di antara akhlak yang baik, di antara bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah seseorang memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Termasuk bagian daripada keimanan, sebagaimana yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga bisa kita melihat ya standar dan kualitas keimanan seseorang ketika kedatangan tamu. Apakah dia memuliakan tamunya tersebut atau justru membiarkan. Dan di dalam memuliakan tamu, di situ ada beberapa fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Baik dari pihak tamu itu sendiri atau dari pihak tuan rumah. Ini insyaallah ya coba kita akan kaji pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan ya waktunya bisa memberikan ya kecukupan bagi kita untuk menuntaskan pembahasan ini. Di sini kita awali dari seseorang ketika diundang. Karena biasa kaitannya orang bertamu itu atas undangan. Sekalipun terkadang ada orang bertamu tanpa ada undangan sebelumnya. Dan mengacu kepada ayat yang kita baca di awal tadi, menjelaskan bahwa seorang tamu, ya di antara salah satu adab yang harus dia perhatikan adalah memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak tuan rumah. Ini bagian daripada akhlak, bagian daripada adab. Dia memberitahu bahwa akan berkunjung ke rumahnya, akan bertamu ke rumahnya. Dan sebisa mungkin ketika dia akan bertamu, memberikan informasi sedetail mungkin. Misalkan akan bertamu sesuai dengan kesepakatan. Saya akan bertamu hari Ahad misalkan. Kalau hari Ahad ternyata tuan rumah sudah ada acara bersama keluarga, ya sudah, tidak boleh memaksa. Kalau memang disepakati sudah hari Ahad. Ketika hari Ahad sudah disepakati, maka tinggal mengatur waktu. Pagi hari kah, siang hari kah, atau sore hari kah, atau malam hari kah. Sudah disepakati. Kemudian kira-kira yang akan ikut bersamanya siapa? Ya, misalkan keluarga. Kita akan bertamu ke rumah Anda bersama keluarga. Ya sudah. Ini harus disampaikan kepada pihak tuan rumah. Ya, supaya apa? Supaya dari pihak tuan rumah juga sudah bisa ya siap-siap, sudah bisa mempersiapkan diri. Karena terkadang ketika kita kedatangan tamu, kemudian tamu tersebut tanpa memberitahukan kepada kita sebelumnya, kita itu suka apa? Apa bahasa Banyumas ya? Kewirangan. Kewirangan apa? Ya. Kita itu suka apa? malu ya, karena bisa jadi ada tamu yang datang tanpa memberitahu sebelumnya kita itu belum mempersiapkan diri, mungkin belum mandi ya, mungkin anak-anak juga belum pada mandi bagi yang punya banyak anak, kemudian rumah juga belum diberesi ya, belum tidak ada jamuan ya, rotinya sudah habis semuanya ya, gula tehnya lagi habis. Ah, ini repot nanti ya, bisa jadi membikin wirang ya, membikin malu tuan rumah ya, apalagi kalau tuan rumah tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan. Ah, tentunya tamu tersebut ya, kalau seandainya tamu tersebut ya sebagai orang yang amanah, dia enggak akan menyebarkan kisah tersebut, tapi bisa jadi ada orang yang bertamu kemudian dia tidak amanah, kemudian ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak baik dari orang yang dia kunjungi tersebut, sedangkan dia memiliki ya nama, kemudian ditokohkan, nanti akan tersebar ya, ternyata si fulan rumahnya seperti ini dan itu, ternyata anak-anaknya masya Allah, ternyata rumahnya masya Allah kayak kapal pecah dan seterusnya. Maka dari awal kita memberitahu. Ini belajar dari ayat yang tadi kita jelaskan atau yang kita baca di awal. Kita awali dari ketika seseorang bertamu karena undangan. Para ulama menyebutkan bahwa menghadiri undangan hukumnya adalah wajib, dan ini termasuk bagian daripada hak satu muslim dengan muslim yang lainnya. Dasarkan sabda Nabi SAW, haqqul muslim ala muslim khamsun, atau dalam redaksi situn, hak satu muslim dengan muslim yang lainnya ada 5 perkara. Dalam sebuah redaksi ada 6 ya. Di antara salah satu dari 5 perkara tersebut adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan, menghadiri undangan. Dan berdasarkan hadis yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ajibu hadhi dakwah idza du'itum, ialah penuhilah oleh kalian undangan yang diberikan oleh saudara kalian tatkala mereka mengundang kalian, tatkala dia mengundang kalian ya. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau senantiasa menghadiri undangan, baik tatkala beliau ya sedang berpuasa atau tatkala beliau sedang tidak berpuasa. Baik undangan tersebut ya dalam acara resepsi pernikahan, walimatul urs, atau dalam undangan-undangan yang lain. Karena di sana ada khilaf kalangan para ulama berkenaan undangan apa yang wajib kita hadiri. Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan yang wajib kita hadiri adalah undangan walimatul urs, undangan ya dalam pesta pernikahan. Ini yang wajib kita hadiri. Adapun undangan yang lain, undangan makan biasa, undangan arisan, undangan apa? Syukuran misalkan, ini enggak wajib menurut sebagian ulama. Ya, karena yang wajib adalah menghadiri walimatul urs. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan semua undangan hukumnya adalah wajib. Ya, tentunya di situ ada beberapa kriteria atau beberapa persyaratan kapan sebuah undangan itu menjadi wajib hukumnya. Ya, disebutkan oleh para ulama, salah satunya oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, di dalam keterangannya ya dalam kitab Qaul Mufid ya ala kitab At-Tauhid, ya beliau menjelaskan di situ beberapa ya poin kapan seorang itu wajib menghadiri undangan. Salah satunya, kita wajib menghadiri undangan kalau yang mengundang adalah bukan orang-orang yang memang sedang dihajar, seseorang yang bukan sedang diisolir karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini yang pertama. Jadi dalam agama kita ada istilah apa? Al-hajar. Al-hajar itu maknanya adalah seseorang diisolir karena dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, supaya dia bisa kembali kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila di sana, di tempat yang kita diundang, itu tidak ada kemungkaran, ya tidak ada kemungkaran, entah itu dalam bentuk makanan yang disajikan atau dalam bentuk acara dan kegiatannya. Kalau di sana ternyata tidak ada kemungkaran, maka kita wajib menghadiri. Tapi kalau seandainya di sana ada kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkarinya, maka beliau mengatakan ya tidak boleh untuk menghadiri. Ya, semisal kita diundang untuk menghadiri walimatul urus, ya pesta pernikahan. Kemudian di sana ya ada acara yang penuh dengan kemungkaran. Ya entah itu apa, ada nyanyian, ada musik dan seterusnya. Kemudian ada penyanyinya dan seterusnya. Maka ini kata beliau tidak wajib untuk menghadiri. Kemudian yang ketiga, yang mengundang adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau seandainya yang mengundang adalah non muslim, maka hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Lalu bagaimana kalau yang mengundang adalah atasan kita atau bos kita? Yang tentunya kalau seandainya kita tidak hadir nanti ya ada madharatnya. Di sini para ulama menjelaskan kalau seandainya ada madharat, ya setelah kita tidak menghadiri undangan tersebut, maka kita hadir. Ya kita hadir. Tapi kalau seandainya tidak ada efek apapun, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri. Kemudian yang keempat, ya kalau seandainya kita tahu orang tersebut penghasilannya itu halal atau alla yakuna kasbu haraman, ya kita mengetahui kalau penghasilan orang tersebut bukan dari penghasilan yang haram, ya misalkan dari hasil ribanya, ya hasil rentennya, maka menurut sebagian ulama tidak wajib menghadirinya. Ya kalau kita misalkan diundang ya dalam acara resepsi pernikahan, ternyata orang tersebut adalah renten, seorang rentenir, maka menurut sebagian ulama kita enggak wajib menghadiri. Ya sekalipun sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak memberikan pengaruh, karena dosa dia di dalam hasil yang haram tersebut ditanggung sama dia. Ya adapun orang yang ikut makan, ya adapun orang yang ikut hadir pada saat itu tidak ya ikut menanggung dosa yang dia lakukan. Dan ini wallah alam yang lebih kuat, ya ini yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya misalkan yang mengundang adalah seorang renten, kalau seandainya kita ya pada saat menghadiri undangan tersebut tidak memberikan efek dan dampak buruk kepada kaum muslimin, karena nanti kaum muslimin akan melihat oh, si fulan hadir ya dalam acara tersebut. Kalau seandainya tidak sampai kepada tingkatan membuat orang itu meniru, maka kita wajib untuk menghadiri. Tapi kalau seandainya ya membuat kaum muslimin menjadi apa, bermudah-mudahan dalam masalah apa, renten, bermudah-mudahan dalam masalah riba, maka sebaiknya kita tidak hadir. Adapun ya penghasilan dia dari yang haram tidak memberikan efek kepada orang yang ikut dalam jamuan tersebut. Kemudian yang berikutnya, ya yang berikutnya kata beliau, kalau dalam menghadiri undangan tersebut tidak sampai menggugurkan kewajiban. Contoh misalkan ternyata acara atau antara undangan tersebut dengan kegiatan yang lain, misal kita diminta oleh orang tua untuk ya untuk menemani ke dokter untuk berobat. Kalau ternyata ya tidak bertubrukan antara jadwal menghadiri acara undangan tersebut dengan mengantar ibu ke dokter, maka kita wajib menghadiri. Tapi kalau harus bertubrukan, maka prioritaskan yang lebih wajib, yaitu dalam contoh tadi ya menemani ibu ke dokter. Itu poin yang keberapa? Ke-6. Kemudian yang terakhir, ya tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang akan menghadiri undangan tersebut. Ya, tidak menimbulkan mudarat bagi kita. Contohnya beliau memberikan contoh misalkan harus safar. Ya, kalau seandainya harus safar kemudian kita mengeluarkan biaya dan kita tidak punya maka enggak wajib menghadiri. Misalkan ya kita punya rekanan misalkan di luar kota atau di luar Jawa, kemudian mengundang kita dalam acara pernikahannya. Nah, di sini kita membutuhkan biaya untuk beli tiket, untuk akomodasi dan seterusnya. Kalau seandainya ini memudaratkan kita, memberatkan kita, maka tidak wajib. Kecuali kalau seluruh biaya ditanggung oleh pihak yang mengundang. Nah, kalau yang seperti ini sudah jelas, ya semua juga mau biasanya. Ini beberapa persyaratkan kapan sebuah undangan menjadi wajib, kata beliau. Sekarang, bagaimana kalau seandainya kita sedang berpuasa? Apakah wajib kita menghadiri undangan? Iya. Ya tetap wajib menghadiri undangan. Ya. Lalu bagaimana? Sedangkan kita sedang berpuasa dan kita diundang untuk makan misalkan. Maka dalam hal ini disebutkan dalam beberapa hadis kita menghadiri lalu mendoakan keberkahan kepada tuan rumah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza du'a ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila kalian diundang maka hadiri undangan tersebut, apabila kalian sedang berpuasa maka doakan. Ya, mendoakan keberkahan. Wa in kana muftira falyat'am. Kalau seandainya kalian sedang tidak berpuasa maka makanlah. Ini menjelaskan kepada kita semuanya ya bahwa ya berpuasa itu tidak menghalangi untuk menghadiri undangan. Sekarang seperti tadi kita jelaskan apa hukum memuliakan tamu. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya bahwa memuliakan tamu ya termasuk bagian daripada perkara yang sangat ditekankan oleh agama kita. Termasuk bagian daripada perkara yang sangat ditekankan oleh agama kita. Cuma di sini ada perbedaan kata beliau. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memuliakan tamu termasuk sunnah hukumnya. Ya, termasuk sunnah hukumnya. Adapun seperti tadi kita jelaskan, Imam Al-Laythi beliau mengatakan bahwa wajib memuliakan tamu. Ya, apa dalil yang menjelaskan bahwa memuliakan tamu itu adalah wajib? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in abau ila an ta'khudha kurhan fakhudhuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang bertamu kemudian tamunya tidak memberikan jamuan. Ya, tidak mau memberikan jamuan. Maka kata beliau kalau seandainya kita tidak mendapatkan jamuan dari tuan rumah kecuali harus dengan mengambil sendiri, maka ambillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya kalau kita mengacu kepada hadis ini, kalau kita bertamu ternyata tuan rumah tidak menjamu kita, kita bisa meminta kepada pihak tuan rumah untuk menjamunya. Ya, misalkan kita nyeletuk ya mana air minumnya misalkan, tapi kok kayaknya kurang sopan ya. Tapi ini ada keterangannya dari Nabi SAW. Kemudian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW adhiyafatu thalathatu ayyam, bahwa bertamu itu 3 hari 3 malam. Waja'izatuhu yawmu wa laylah. Adapun kewajiban yang menjamunya adalah 1 hari 1 malam. Ya, bertamu itu 3 hari 3 malam. Adapun yang wajib adalah 1 hari 1 malam. Berarti sisanya adalah sunnah hukumnya ketika kita ingin menjamu tamu tersebut. Wa la yahillu li rajulin muslimin ayuqima 'inda akhi hatta yu'athimahu. Dan kata beliau tidak boleh bagi seorang muslim ketika dia bertamu kemudian dijamu, lalu karena dijamu dia merasa nyaman tinggal di situ, ya tidak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sehingga dia membuat saudaranya berdosa. Maka bagaimana bentuk dosanya ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yu'athimu? Bagaimana yang menjadikan tuan rumah itu berdosa? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bihi. Yaitu ketika ada seorang tamu, ia tinggal di tempatnya, lalu sudah tidak ada jamuan untuk ia menjamu tamu tersebut, sehingga nantinya dia apa? merasa keberatan. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, mengatakan hukumnya wajib. Ala kulli hal, dalam hal ini ya seperti tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa menjamu tamu bagian daripada ya akhlak para nabi, ya, dan termasuk bagian daripada keimanan kepada Allah dan juga hari akhir. Setelah kita menjelaskan beberapa poin ini, di sini ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh pihak tamu dan juga pihak tuan rumah. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, bagi seorang tamu sebelum dia bertamu maka sebaiknya apa? Sebaiknya memberitahu terlebih dahulu, memberi kabar. Ya, karena bisa jadi apa? Tuan rumah ya sedang ada acara atau sudah ada acara sebelumnya, sehingga tidak memberatkan pihak tuan rumah. Ya, seperti kita beri contoh, misalkan ada orang bertamu secara mendadak, kemudian ternyata tuan rumah sudah punya acara. Ya, sudah punya acara bersama keluarga atau bersama orang lain. Maka begitu kita datang secara tiba-tiba, ini akan ya membuat apa? Acaranya berantakan. Padahal itu acara yang penting ya bagi orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian ketika ada seorang bertamu, maka di antara adabnya adalah memberikan salam. Memberi atau mengucapkan salam, dan insyaallah ini sudah biasa kita lakukan. Kita memberi salam. Mengetuk pintu rumahnya, kemudian kita memberi salam. Tatkala ternyata kita sudah memberi salam sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban dari pihak tuan rumah, maka di antara adabnya adalah kita pulang. Tidak boleh memaksa. Karena bisa jadi ya tuan rumah lagi tidak ingin kedatangan tamu. Ya, mungkin lagi istirahat, mungkin lagi enggak nyaman ya untuk menerima tamu ya, karena lagi ada masalah misalkan bersama anaknya, bersama istrinya, sehingga enggak nyaman ketika kedatangan tamu. Maka kalau kita bertamu kemudian sudah memberikan salam 3 kali tidak ada jawaban, maka kita langsung pulang. Tidak boleh memaksa, karena ada sebagian orang yang tetap nunggu diketok 3 kali karena kurang seru ya di zona kerikil ya, ketok lebih keras lagi. Ini enggak diperbolehkan. Kemudian adab tuan rumah, di antara adabnya adalah ketika kedatangan tamu maka segera menyambutnya. Ya, di antara adabnya adalah ketika kedatangan tamu maka segera menyambutnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu ketika beliau kedatangan dari utusan Abdul Qais, maka ketika beliau melihat tamunya sudah kelihatan, ya kalau kita mungkin sudah ya berada di depan pintu, maka kita segera menyambut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyambut mereka. Jadi kalau sekarang misalkan tamu kita ya sudah turun dari mobil misalkan atau turun dari kendaraannya, maka segera kita sambut. Ya, kenapa? Karena efek ketika kita menyambut tamu ya sebelum ya tentunya masuk ke rumah kita, ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada tamu kita. Setidaknya mereka akan merasa apa? Merasa dekat dengan kita, merasa nyaman ketika kita ya atau ketika tamu tersebut bertamu ke rumah kita. Ya, ini bagian daripada adab dan akhlak akhlak Islam dan bagian daripada apa memuliakan tamu. Ketika ada tamu kita segera kita menyambutnya. Entah itu hanya sekedar apa berjabat tangan atau kita nunggu sampai tamu kita itu turun dari kendaraannya. Ya, ini bagian daripada adab Islam. Tentunya seperti tadi kita sampaikan, ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi tamu kita. Karena ada sebagian orang ketika dia bertamu, kemudian tuan rumah tidak menyambutnya. Ya, maka terkadang ada perasaan-perasaan yang tidak enak, yang mungkin ada perasaan yang timbul, ya persangkaan kalau tamunya atau tuan rumah lagi ya tidak senang kedatangan tamu atau lagi tidak pas momennya, atau mungkin ada hal-hal lain yang menimbulkan dia kurang nyaman, ya kurang nyaman. Kemudian efek yang berikutnya adalah nantinya biasanya ketika dari awal sudah kita sambut, ya tamu tersebut akan menjadi kerasan, ya kan merasa betah, ya karena dari awal sudah disambut, ya karena terkadang ketika kita bertamu pernah mungkin ya Bapak Ibu merasakan ketika bertamu ternyata sudah begitu duduk ya tidak diajak bicara ya atau istilahnya tuan rumahnya diem, ini kan membuat tidak nyaman. Ini adab dari tuan rumah. Setelah disambut tentunya dipersilakan untuk ya duduk ya. Kemudian adab dari tamu. Begitu sudah dipersilakan duduk, maka tidak boleh dia ya duduk di tempat khusus. Ya, tidak boleh duduk di tempat khusus tuan rumah. Dalam artian mungkin tuan rumah memiliki tempat duduk khusus ya di kursi atau di posisi dan seterusnya. Kecuali kalau kita dipersilakan. Bayangannya seperti ini, mungkin ada orang yang punya rumah, kemudian ruangannya ya antara kursi dengan ruangan dalam itu berhadapan, sehingga ketika ada tamu duduk di sini bisa langsung tembus ya pandang masuk ke dalam. Sehingga dalam hal ini kita tidak diperbolehkan duduk di tempat tersebut karena mungkin ada ya istrinya yang ingin ngambil barang atau ingin melakukan sesuatu sehingga dilihat oleh sang tamu. Oleh karena itu kita duduk di mana kita dipersilahkan. Ya, kalau kita dipersilahkan di pojokan maka kita ya duduk di situ. Ya, kalau kita dipersilahkan untuk duduk di lantai maka kita duduk di lantai dan seterusnya. Tidak boleh milih. Oke, anak kasur empuk. Saya duduk di sana aja. Enggak boleh. Ini bagian daripada adab ya, adab seorang tamu. Ya, kemudian ya setelah itu dari pihak tuan rumah berkewajiban untuk menjamunya sesuai dengan kemampuan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, begitu kedatangan tamu beliau persilakan untuk masuk, kemudian beliau segera ya faragha ila ahlihi. Faragha artinya beliau pergi secara diam-diam ya menyampaikan kepada keluarganya untuk segera memberikan jamuan. Ya, memberikan jamuan. Jadi ini termasuk bagian daripada adab seorang tuan rumah ketika kedatangan tamu segera ya memberikan jamuan. Ya jangan sampai ketika tamunya sudah mengutarakan maksudnya ya datang berkunjung ke rumah kita, sudah selesai ngobrol ke sana kemari, kemudian jamuannya enggak keluar-keluar. Ya, begitu sudah mau keluar, mau pamitan baru mau ya dikeluarkan. Ya, ini niat apa? Apa ora? Ya, ini niat atau tidak dari awal? Ini ya termasuk bagian daripada su'ul adab. Ya, bukan termasuk bagian daripada adab Islam. Dan ketika kita menjamu Bapak Ibu, ini termasuk bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya, semakin kita itu memuliakan tamu kita, maka menunjukkan besarnya iman yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita menjamu tamu, berarti keinginan kita adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur dengan apa? Tujuan duniawi. Ini ajaran yang diajarkan oleh agama kita. Sekalipun mungkin orang yang bertamu ke rumah kita adalah orang yang kita sudah kenal dari sifat dan juga karakternya. Misalkan kita juga pernah bertamu ke rumah beliau, tapi ya cuma apa? Garingan ya, atau kendelan kalau bahasa apa? Bahasa Banyumasnya kendelan berarti dewekan. Cuma apa? Air putih atau cuma teh ya, tidak ada hidangannya. Ya, sekalipun kita sudah mengenal orang tersebut, tetap begitu dia bertamu ke rumah kita, kita jamu, kita muliakan dia. Dan harapan kita bukan sanjungan dan pujian, bukan pula balasan, supaya nanti kalau kita bertamu juga dijamu seperti kita menjamu, tidak. Tapi ini bagian daripada iman yang kita miliki di dalam hati kita, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengkaitkan ya perbuatan baik ini dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena kita percaya bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, setiap jamuan yang kita keluarkan kepada tamu kita, Allah Subhanahu wa taala melihat. Kemudian keimanan kepada hari akhir memberikan faedah, setiap jamuan yang kita berikan kepada tamu akan ada balasannya kelak pada hari kiamat. Ya misalkan satu piring mendoan, akan ada balasannya. Berapa yang dimakan, akan ada hitungan nanti di hari akhir. Ya makanya bagi orang yang keimanannya sempurna, ketika kedatangan tamu lalu dia menjamu, memuliakan tamunya, dia punya keinginan supaya tamunya betul-betul puas dan berkeinginan setiap yang disajikan itu ya habis. Ya, karena terkadang ada orang dia betul menjamu tamunya, semuanya dikeluarkan, tapi aduh kaya bah, ya ini jangan dihabiskan, ini buat anak-anak nanti. Ya, kan ada yang seperti itu. Ini bagian daripada keimanan sekali lagi. Makanya kan dari awal kita sudah menjelaskan seorang tamu adabnya memberitahu, karena supaya bah bisa mempersiapkan diri. Ya mungkin ada seorang ketika kedatangan tamu anaknya belum bisa dikondisikan, ya sehingga apa? Sehingga jamuannya habis sama anak-anaknya sendiri, bukan kepada tamunya. Ini bagian daripada adab supaya bisa mengkondisikan putra putrinya dan seterusnya. Sudah kita sebutkan di awal. Kemudian di antara adab seorang tamu, kalau sudah selesai hajatnya segera pulang. Kalau memang undangannya cuma makan, maka begitu selesai makan langsung pulang. Ya tidak boleh lebih daripada itu. Karena ada sebagian orang ketika sudah undangannya makan, tapi begitu selesai makan masih ngobrol sama temannya, masih ngobrol dengan tuan rumahnya. Padahal bisa jadi tuan rumah itu sudah mempersiapkan dari semalam untuk menjamu tamunya, bikin masakan, setting tempat dan seterusnya. Ketika kita masih asik ngobrol di situ, membuat berat atau tidak? Bikin berat, mau istirahat, mau cuci piring, mau beres-beres dan seterusnya. Itu bagian daripada adab seorang tamu. Begitu selesai maka segera pulang. Ya, kemudian adab tuan rumah yang terakhir adalah begitu tamunya pamitan maka segera antar sampai ke kendaraannya. Ya, antar sampai ke kendaraannya. Itu beberapa ya adab ketika kita bertamu dan juga sebagai tuan rumah. Ya mudah-mudahan ya poin-poin tadi yang kita sampaikan bisa kita catat dan bisa kita pahami bersama dan bisa kita praktekkan. Dan sekali lagi ini bagian daripada keimanan kita. Semakin kita memuliakan tamu, maka ini sebagai wujud daripada keimanan yang ada dalam diri kita. Kalau ternyata kita ya acuh ketika kedatangan tamu, biasa ketika kedatangan tamu, berarti iman kita perlu dipertanyakan. Ya iman kita perlu dipertanyakan. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bagaimana kalau seandainya ada orang diundang makan kemudian ajak teman? Ya, boleh atau tidak? Nah, ini sering dalam undangan apa? Undangan makan atau undangan resepsi. Ya, kita ajak teman. Ya. Orang bakal ditolak langsung kondangan nih. Tapi ada adabnya di sini. Ya, ada adabnya. Dalam hadisnya Ya, Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang sahabat Ansor. Dan sahabat Ansor tersebut mengatakan, "Ya, tolong ya ikut bersama Anda 5 orang. Saya undang Anda makan, kemudian ajak 5 orang." Maka pada saat itu ada satu orang yang ikut bersama Nabi. Begitu sampai di rumah Sahibul Hajah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anda mengundang saya bersama 5 orang. Ini ada satu orang yang ikut. Kalau Anda mengizinkan, maka ya saya persilakan. Tapi kalau seandainya Anda tidak mengizinkan, maka saya akan katakan kepada orang tersebut untuk pulang." Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diundang makan kemudian sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan berapa orang yang diundang atau hanya dia yang diundang, pada saat dia membawa teman maka harus minta izin. Kalau ternyata tidak diizinkan, ya sudah, berarti harus lapang dada yang ikut tadi, ya, ketika ditolak. Tapi kan biasanya apa, nggak enak lah kalau kebiasaan kita. Tapi intinya ini bagian daripada adab dan akhlak, ya, ketika kita apa diundang kemudian bawa teman, ya, yang tidak termasuk dalam undangan tersebut, ya, kita harus sampaikan. Wallahualam bisawab. Ya, ini bagian daripada penyempurna dari poin tadi. Ya, mudah-mudahan apa bisa kita pahami bersama dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.